Assalomu alaykum. Xudo haqida bilmaydigan, unga topinmaydigan ayolning o'zi yo'q. Hamma ayollar Xudoga ishonadi. Ammo Xudo biz ayollardan qanday bo'lishimizni istar ekan? Haqiqiy xudojo'y ayol qanday bo'lishi kerak? Umuman Xudo ayolni yaratayotganida unga qanday sifatlar berdi? Bu sifatlar hozirgacha bizda bormi? Bu savollarga men Lola sizlar bilan birgalikda javob topishga harakat qilamiz. Ma'lumki, yaratilish jarayonida Xudo borliqdagi jamiki tirik jonni yaratdi. Odam ato esa ularning bariga ism qo'ydi. Biroq, afsuski o'ziga mos juft topolmadi. Shunda Xudo shunday deydi: "Men unga munosib madadkor yarataman." Ibroniy tilida madadkor so'zi ikki xil so'z bilan nomlanadi. Birinchisi ezer, ikkinchisi kenegdo. Bu so'zlar talabga javob beradigan, loyiq, kuch yoki qudrat ma'nolarini anglatadi. Shuning uchun ham bu oyatni shunday tarjima qilish mumkin: men unga kuchli va qudratli juft yarataman. Xudo yaratgan ayol odamga ma'qul keldi. Shuning uchun ham kalom bu ikkisi haqida shunday deydi. Shuning uchun ham kishi ota-onasini qoldirib, o'z xotiniga yopishib qoladi va ikkovlari bir tan bo'ladilar. Amin. Xudo ayolni erkakdan ko'ra sabr-toqatliroq, chidamliroq qilib yaratish bilan birga uni yoqimli qilib ham yaratdi. Ayol kishini yoqtirmaydiganlar bormi? Yo'q. Undan tashqari ayolga sevilmay bo'lish istagini ham berdi. Chunki Xudoning o'zi ham uni sevishlarini, unga chanqoq bo'lishlarini istaydi. Demak, ayol kishi ham Xudoning suratida yaratilgan. Inson zoti borki, Xudoni izlaydi. Xudo inson zotini Xudoni izlaydigan, unga tashna va muhtoj qilib yaratgan. Matallar kitobi Xudo haqida shunday deydi: sirli qilish Xudoning shuhrati, ishlarni tekshirib bilish esa podshohning sharafidir. Biz Xudo haqida ko'proq bilishni istar ekanmiz, u bizdan butun qalbimizni unga berishimizni istaydi. Bilasizmi, Xudo bo'lingan yurakni yoqtirmaydi. Xudo o'z xalqiga shunday degan edi: men egangiz Xudo, sizlarning sevgingizni boshqa xudolar bilan baham ko'rmaydigan Xudoman. Albatta, Xudo uni sevishimizni istaydi, ammo o'z qadr-qimmatini ham biladi. U faqat chin dildan sevadiganlar, uni chin dildan qidiradiganlargagina o'zini oshkor qiladi. Faqat ulardangina 100% qalblarini unga berishlarini talab qiladi. Xuddi ayol eridan 100% muhabbatni talab qilganidek, Xudo ayol kishiga o'zining ko'pgina sifatlarini singdirgan. Ulardan biri bu rahmdillik. Kim ham ayol kishidan ko'proq rahmdil bo'la oladi? Iso Masih. U cho'ponsiz qo'ylarday tentirab yurgan olomonni ko'rib, ularga rahmi kelgan edi. Rahmdillik haqida so'z borar ekan, onalar ko'z oldimga keladi. Ular farzandining muammosini o'zining muammosiday, og'riqlarini o'zining og'rig'iday his qiladi va unga yordam berishga shoshiladi. Rahmdillik bu ayollik fazilatlaridan biridir. Bu bilan erkaklar rahmdil bo'lmaydi demoqchi emasman. Ammo Xudo ayol kishiga boshqalarni tushunish, hamdard bo'la olish tuyg'usini bergan ekan, rahmdillik ham ularda ko'proq ko'rinadi. Ammo ba'zi ayollar o'zlarining ayolliklaridan mamnun emaslar. Qaysidir sabablarga ko'ra o'zlaridagi ayollik sifatlarini yo'qotganlar. Ular ishonchsiz bo'lib qolgan. Bu ishonchsizlik ularni Xudodan va ayollik sifatlaridan uzoqlashtiradi. Qadrdonlar, keyingi safar ayolning eng katta dushmani haqida gaplashamiz. Ayolning Xudo nazidagi shaxsini aniqlamoqchi bo'lsangiz, bizning www.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga tashrif buyuring.